Τώρα πάμε, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την κυρία Λιάνα Κανέλη, την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και συνάδελφο δημοσιογράφο, για να σχολιάσουμε μαζί την επικαιρότητα. Λιάνα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Πώς είδες την σημερινή κίνηση της κυβέρνησης με τους 2.000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ και την συμφωνία με τους ιδιοκτήτες των αλυσίδων για μείωση κατά 8%.
Αχ, όπως θα την έβλεπε κάποιος άνθρωπος του μεσαίωνα που αποφασίζει το αφεντικό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να τον απαλλάξει από τη στράτευση την υποχρεωτική εναντίον του εχθρού του διπλανού. Δηλαδή, μα το Χριστό, όλες αυτές οι κινήσεις δεν έχουν μία βάση ουσιαστική. Δεν την έχουν. Είναι η καλή πίστη του αντισυμβαλόμενου. Όταν λοιπόν ο εργαζόμενος απέναντι στις επιχειρήσεις και σε αυτούς που κυνηγάνε το κέρδος, να το γενικεύσω έτσι, αν θέλεις να το πω και λίγο πιο απλά, στον ταξικό αντίπαλο. Ο ένας κοιτάει τα κέρδη, ο άλλος κοιτάει να ζήσει. Τώρα καταντάει να προσπαθεί να επιζήσει. Χτες το είπαμε τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Πάνω στα εργασιακά δικαιώματα έχει πέσει βομβαρδισμός τύπου Γάζας. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Επομένως, όταν έρθει μια ανακούφιση, είναι σαν να μου λες πώς οι συνταξιούχοι θα πανηγυρίσουν μετά από 12 περικοπές επί 12 χρόνια, 15, που έχουν φτάσει στα τάρταρα οι συντάξεις. Δεν υπάρχει καμία αναλογία με τον κόπο που έχουν καταβάλει σε όλη τους τη ζωή. Έρχεται τώρα και σου λέει, ξέρω εγώ, θα πάρεις αυτό. Εδώ ακούω ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ χθες στη Βουλή να λένε ότι δώσανε 13η σύνταξη. Και την έψαχνα με το Κιανοκιάλι. Πότε πήρε, ποιος πήρε 13η σύνταξη. Το ίδιο πράγμα λοιπόν που άκουγα χθες για τη σύνταξη, που δώσαν αυτοί που δεν τη δώσανε, κοίταζα τώρα να δούμε τις τιμές. Ωραία, όταν την τιμή την έχει ξεκινήσει, ξέρω εγώ, υπό 20 ευρώ που έκανε κάτι, και το έχει πάει στα 45. Και μετά τα 45 έρχεσαι και λες, πω θα πέσει 8%. Τι περιμένεις, μωρέ Νίκο μου, να πανηγυρίσει ο κόσμος.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και το θέμα είναι αν αυτό που ανακοίνωσαν θα έχει διάρκεια.
Ή
σε καμιά εβδομάδα, 15 μέρες, ένα μήνα, θα δούμε πάλι να παίρνουν την ανηφόρα.
Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Άκουσα να δεις. Οι συμφωνίες κυρίων δεσμεύουν αυτούς τους δύο κυρίους. Δεν δεσμεύουν ούτε το στομάχι, ούτε τις ανάγκες, ούτε τη ζωή του κόσμου. Και ξέρεις κάτι, ο κόσμος κάποια στιγμή έχει αρχίσει και το καταλαβαίνει, γι' αυτό όλοι τους ανησυχούν. Όλοι τους όμως. Έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να μιλάει μόνο για ανάγκες χωρίς να απαιτεί την ικανοποίηση των αναγκών του.
Τώρα πάμε, πάμε και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για το οποίο έγιναν χθες οι κινητοποιήσεις. Μήπως είναι υπερβολικό το ΚΚΕ που μιλάει για σκλαβιά και λέει ότι είναι τερατούργημα. Διότι η κυρία Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας, λέει δεν θα απολύεται κανείς αν δεν θέλει να δουλέψει 13 ώρες, θα παίρνει εξτρά αμοιβή αν δουλεύει παραπάνω. Το εμφανίζει εντελώς διαφορετικά.
Κοίταξε, η κυρία Κεραμέως έχει ένα ποίημα από χτες και το λέει, έχει πάρει 5 στοιχεία που τα θεωρεί λογικοφανώς ευνοϊκά, αυτό που λέμε κάψε με και άλυψε με λάδι. Και με αυτά τα περιφέρει και τα λέει τόσες πολλές φορές, όπως στην κεμπελική τακτική. Πες, καταμείνει. Σου λέει, άμα το πω 500 φορές, σε ό,τι και να με ρωτήσει, όποιος και να με ρωτήσει, όποιος κόμμα να με ρωτήσει, θα ψηφίσετε αυτό το καλό, θα ψηφίσετε εκείνο το καλό. Έχει κάνει και επιλογή, κορφολόγηση. Από τα 97 για η λέξη 45. Τα υπόλοιπα 97 είναι μια κατάρα. Τώρα, αν εσύ θες να μου βάλεις ποσόστο, όχι εσύ. Κάθε ερωτών, έτσι.
Ναι, ναι.
Ποσόστοση στην κόλαση, θα σου πω ότι η ποσόστοση είναι δυστυχώς υπέρ της κόλασης. Ακόμα και 97-5 να το δεις, είναι σκορ καταστροφικό. Αλλά πρόσεξε, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Όταν σου σπάει την άδεια, εγώ είμαι ευτυχισμένη γενιά. Εγώ έζησα μήνα διακοπών. Έχω χαρεί το παιδί, με έχω πάει, έχω παίξει στην άμμο. Έχω καθίσει, το έχω χαρεί. Και στο δημοτικό και στα πρώτα χρόνια του γυμνασίου, πριν αρχίσει να θέλει να πηγαίνει με τις φιλενάδες του μόνο σε διακοπές, έτσι. Όμως τα έχω ζήσει εγώ αυτά τα χρόνια. Ο Γαβρίλη έχει μάθει να γράφει την αλφαβήτα με καλάμι πάνω στην άμμο. Γιατί είχα χρόνο. Και πάντοτε από τις 4 εβδομάδες των διακοπών, η μία πήγαινε στράφη. Ήταν για να κάνεις distress. Σωστά.
Ναι, ναι.
Εγώ το έχω ζήσει, ξέρω πώς είναι. Μια ουρά από αυτό μπορεί να προλάβεις κι εσύ. Το έχει ζήσει και
εσύ. Το πρόλαβα
και εγώ. πήγαινε
το
τώρα.
Και εγώ.
Πήγαινε τώρα και πες του αλουνού ότι την άδεια του μηνός θα μπορώ να στη δώσω σε 4 περιόδους. Σε 4 περιόδους θα στη δώσω. Και θα σε βάζω να κολλάς 2-3 μέρες εκεί στο πάνω. Στα Χριστούγεννα 2-3 μέρες εκεί στην Πρωτοχρονιά, να τα κάνεις ανταλλαγή με κάποιον εσύ την Πρωτοχρονιά. Εσύ τα Χριστούγεννα, άντε και 2-3 μέρες το Πάσχα. Το καλοκαίρι 15 μέρες κολλητές. Αποκλείεται. Και ποιος θα κάνει ραν την εταιρεία, ρε. Πώς θα φύγει ο διευθυντής και ο CEO διακοπές, ρε. Κάτσε εσύ και δούλευε το 15 Αύγουστο. Μετά θα σου πει, θα πάρεις μία εβδομάδα. Έλα τώρα, μην είσαι υπερβολικός. 5 μέρες και 2 το Σαββατοκύριακο, 7 και 2 το προηγούμενο, 9. Ορίστε, το έκανες το 10ήμερο. Και μέχρι να φύγεις και να πας, να πάρεις ένα φου, έχει καταρρεύσει, πρέπει να ετοιμάζεις το εισιτήριο επιστροφής. Αν μπορείς να βγάλεις τώρα σε κανένα πλοίο εδώ που τα λέμε, γιατί εγώ μετρούσα πόσος κόσμος δεν έχει δει παραπάνω από μισό νησί. Καταρχήν θες μια περιουσία, πρέπει να πουλήσεις μια πολυκατοικία για να πας σε όλα τα νησιά από μια εβδομάδα. Αβγάλ την τιμή από τη μέση. Ο χρόνος, ο ποιοτικός χρόνος, άντε και σου δίνει το Γενάρη άδεια. Τι θα την κάνεις, μωρέ? Θα περιμένεις το παιδί να γυρίσει στο σχολείο? Και θα λες, παιδί μου, ο μπαμπάς έχει άδεια, έλα να σε δω. Και σε απαντάει, δεν με παρατάς, έχω εξτάσεις.
Και ένα σχόλιο θέλω, Λιάνα Κανέλη, να έχουμε δικό σου για αυτή την... βρήκαμε τώρα καινούριο θέμα με τον άγνωστο στρατιώτη.
Αχ, Παναγία μου, χτες προσπάθησα να σου πω ότι σε ένα καθεστώς και σε μια κοινωνική κατάσταση όπου για να μείνουν τα κόκαλα κάποιου, τα δικά μας ή των δικών μας, σε ένα νεκροταφείο, οποιοδήποτε, πρώτα πρέπει να δώσεις μάχη να βρεις θέση στο νεκροταφείο. Δεύτερον, αφού τη βρεις, πρέπει να την πληρώσεις. Τρίτον, πληρώνεις νίκη και για το στεοφυλάκιο. Σωστά τα λέω?
Απόλυτα σωστά.
Δεύτερον, πας στο νεκροταφείο και έχει πρώτη κατηγορία, δεύτερη κατηγορία και τρίτη ζώνη τάφου. Πώς είναι πρώτη ζώνη, δεύτερη ζώνη φορολόγησης, έτσι, και αξίες ακινήτων?
Ναι.
Αφού λοιπόν το 2x1 η μοναδική ιδιοκτησία οικοπαίδου που έχουμε μέχρι στιγμής, εκτός αν πας στο να γίνει στάχτη στο τζάκι απάνω να σε ρίξει γάτα και μετά να σε σκουπίσει ηλεκτρική σκούπα. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Όμως στην πραγματικότητα, σκέψου το ειλικρινά, ότι σε ένα τέτοιο καθεστώς καθόμαστε και συζητάμε ποιος έχει την καθαριστική ιδιοκτησιακή διαδηλωσιακή μορφή ενός τάφου αυτών που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδες. Εγώ κόβω τις φλέβες μου και μόνο που το συζητάω. Ο σεβασμός θα έπρεπε να είναι εσύ και εγώ, μπορεί, εγώ έχω ζήσει και άλλα πράγματα. Εγώ έχω ζήσει τουρίστες να περνάνε μπροστά, να παίρνουν, πώς το λένε, από τα σουσάμια να αγοράζουν, να πετάνε στα περιστέρια, να κουτσουλάνε τα περιστέρια το σύμπαν και μετά να έρχεται η Βουλή να κάνει εκαθαριστικό, το γράφω προχθές το ριζοσπάστη, ολόκληρο εκαθαριστικό πρόγραμμα έναντι κάποιων χιλιάδων ευρώ για να διώξει τα περιστέρια από την οροφή της και από παντού, γιατί είναι καταστροφικά τα περιστέρια. Γιατί κουτσουλάνε, ξέρω εγώ, τους τσολιάδες στο κεφάλι την ώρα που κάνουν αλλαγή φρουράς. Έχω δει και κόσμο να φωνάζει να καεί, να καεί το μπορτέλο, η Βουλή από πίσω. Έχω δει μια σειρά από πράγματα. Όμως το δικαίωμα να διαδηλώνεις, ναι, δεν είναι ζήτημα αισθητικής. Είναι ζήτημα παιδείας και αντιμετώπισης της παιδείας. Και όταν λέει κάποιος πλημμύρισε το Σύνταγμα, δεν εννοείται και καλά το χώρο μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη. Για να πλημμυρίσει το Σύνταγμα θέλει κόσμο. Δεν θέλει αισθητική. Κόσμο θέλει. Και ο κόσμος όταν πλημμυρίσει το Σύνταγμα το αλλάζει κιόλας.
Και ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε. Ο ΠΚΠ, πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα? Μπήκε και η Όλαφ τώρα στο παιχνίδι και ψάχνει τους φακέλους στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού.
Οι εφευρέτες της αγροτικής διαφθοράς, που είναι οι Ευρωπαίοι, με την αγροτική τους πολιτική, έτσι ώστε η γη να περάσει σε λίγα χέρια και να ελέγχουν και την τροφική αλυσίδα και όλους τους φτωχούς που απομένουν από την κατοχή γη σε λίγα χέρια, να τους κάνουν στρατιώτες στον πόλεμο που προετοιμάζουν για το 27, 28, 29, 30, έρχονται τώρα εδώ και κάνουν τον τιμητή. Και έχω και Έλληνες που περηφανεύονται ότι φέραν τον Ευρωπαίο, παλιά το λέγαμε ξένο δάχτυλο. Και δεν το θέλαμε στα οπισθιά μας. Τώρα φωνάζουμε τον ξένο δάχτυλο να έρθει εδώ, ντε και καλά, να μας πει αν είμαστε διεφθαρμένοι, αν δεν είμαστε διεφθαρμένοι, που πήγαν τα λεφτά του, γιατί εμείς ζούμε με δανεικά, που ήμασταν τεμπέληδες επί Μέρκελ και τώρα, επί του καινούριου, είμαστε οι πιο σκληρά εργαζόμενοι της Ελλάδας. Ειλικρινά σου λέω, λυπάμαι τους Έλληνες αγρότες. Για δύο λόγους. Ένα, γιατί δέχτηκαν να συμβούν αυτά που δέχτηκαν. Και ο τρίτος, γιατί τώρα τα πληρώνουν και πρέπει να ομολογήσουν ότι δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν μόνο ελληνικά. Μία ζωή τους λέγανε να γίνουν σαν τους ξένους που είναι καλύτεροι. Τώρα οι ξένοι λένε να μην γίνουμε Ελλάδα και οι άλλοι μισοί λένε να γίνουμε Ελλάδα. Εξαρτάται από ποια ταξική σκοπιά το βλέπεις. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Και μαζί με τους αγρότες υποφέρουν και οι Έλληνες. Δεν υπάρχει συγκροτημένη ουσιαστική πολιτική. Και είναι ζήτημα του ποιος θα μοιράσει ποια κονδύλια ίδιον ψηφοθυρικό όφελος. Την κτηνοτροφή αυτή καθ' αυτή. Το τι θα φάνε οι Έλληνες αυτή καθ' αυτή. Το τι θα διατηρηθεί δεν τους ένιαξε ποτέ και κανέναν από όσους κυβερνήσανε από τη μεταπολίτευση ή σε μετασύρεμα σήμερα. Ξέρεις γιατί? Έχουν συνηθίσει να βλέπουν το λαό πρόβατα. Εσύ πιστεύεις ότι θα σφάξουν τα κανονικά πρόβατα?
Ευχαριστούμε, Ελιάνα Κανέλη.
Καλημέρα, Νικόλα μου.
Καλημέρα. Σε ένα-δύο λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Δροσόπουλο, τον ιδρυτή του Πολιτεία Tennis Club, το οποίο κλείνει αυτές τις μέρες τα 40 του χρόνια. Έναν πολύ σημαντικό επιχειρηματία, αλλά και ένα σημαντικό άνθρωπο του τένις και έναν εξαιρετικό κύριο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom, που φέρνει τη δύναμη του AI σε όλους με το Magenta AI στο app της. Τώρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσα από το app της Cosmote Telecom, έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κορυφαία εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το Perplexity και το Piscard. Piscard, θα τα μάθω. Perplexity και Piscard. Μπες σήμερα και ανακάλυψε ένα κόσμο απεριόριστων δυνατοτήτων με το Magenta AI. Αυτά τα δύο που σας είπα είναι κορυφαία εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Θα εκπαιδευτούμε όλοι. Magenta λοιπόν AI στο app της Cosmote Telecom. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα, η Metlen, ο όμιλος Metlen. Αν είσαι νέος απόφυτος μηχανικός, η Metlen σε καλεί να συμμετάσχεις στον ένατο κύκλο του προγράμματος Μηχανική στην Πράξη. Ένα έμιστο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που σου δίνει την ευκαιρία να αναπτύξεις δεξιότητες και να εργαστείς σε διεθνή έργα. Κάνε την αίτησή σου έως τις 20 Οκτωβρίου στο metlengroup.com, metlengroup.com και μπες στον κόσμο της Metlen. Λοιπόν, όταν συμβαίνουν ωραία πράγματα στην πόλη, έχουμε πει ότι θα σας ενημερώνουμε. Και είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι το Πολιτεία Tennis Club, που το ξεκίνησε ο Κώστας Δροσόπουλος πριν από 4 δεκαετίες, μπορούμε να πούμε καλημέρα, κύριε Δροσόπουλε.
Καλημέρα. Να το κάνουμε 50, κύριε Χατζηνικολάου.
50 είναι.
50 δεκαετίες, 50.
50 χρόνια είναι, όχι 40.
75-25.
Πω.
Και αν συμπληρώσουμε 75, είναι 15.
Γιατί μου είχε μείνει ότι είναι 40. Μάλλον προσπαθούσα να σωθώ. Να σωθώ προσπαθούσα.
Ναι.
50 χρόνια είναι, Κώστα Δροσόπουλε, το Πολιτεία Tennis Club.
50 χρόνια ήμουν προπονητής στην αρχή, 5 χρόνια.
Ναι, ναι.
Και μετά ανέλαβα την διεύθυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέχρι σήμερα. Αλλά πρώτα το βάλαμε Mr. Πολιτεία Tennis Club, γι' αυτό το ονομάσαμε έτσι, και είναι τώρα 50 χρόνια.
Τι γεύση σου έχει αφήσει αυτός ο μισός αιώνας?
Ο μισός αιώνας έχει αφήσει κούραση πολύ, άγχος πολύ, αλλά ομορφιές και ωραίες στιγμές που όταν ο κόσμος έφευγε από εδώ έλεγε τα καλύτερα λόγια, η μεγαλύτερη ανακούφιση, η μεγαλύτερη ικανοποίηση και σε μένα και στο προσωπικό μου, γιατί όλη η διαφήμιση στην εποχή εκείνη ήταν πολύ δύσκολη, δεν υπήρχαν τα ΜΜΕ που υπάρχουν σήμερα και ήταν μόνο στόμα με στόμα. Όταν όλος παίρνει για καλά, το έλεγε στον επόμενο και ο επόμενος στον επόμενο. Γι' αυτό δόξα τω Θεώ, κατά κοινή ομολογία, όπως λέει και ο κόσμος, πετύχαμε και πήγε καλά το κλαμπ.
Θυμάμαι μια περίοδο που σχεδόν κάθε Κυριακή μεσημέρι ήταν εκεί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ναι, ναι, πράγματι, έτσι ερχόταν στην Κυριακάτικο μπουφέ μας. Ήταν μεγάλη τιμή για το χώρο μας εδώ. Και φυσικά την άλλη μέρα ο ελεύθερος τύπος εφημερίδα έγραφε 300.000 φύλλα ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έφαγε στο πολιτικό τη. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ σωστή, πώς το λέμε, διαφήμιση.
Προβολή.
Για μας
και... προβολή.
Μεγάλη προβολή.
Ποιες άλλες μεγάλες προσωπικότητες έχουν περάσει από το Πολιτεία Τένις Κλαμπ?
Μεγάλες προσωπικότητες.
Αυτό το μισό αιώνα.
Θα πρέπει να αδικήσουμε κάποιον, ναι, αλλά περάσανε πάρα πολλά ονόματα. Μπορώ να τα αναφέρω ελεύθερα.
Βεβαίως.
Ήταν ο Κόκαλης, ήταν ο Ρολαντίνιο, ήταν ο Μπιόρν Μπόρκ που είσαι, ξέρω πολύ καλά, και ταινίστας. Και ξέρω πολύ καλά να αναφερθώ ότι κάναμε τουρνουά δημοσιογράφων.
Βέβαια,
μάλιστα...
το τουρνουά των δημοσιογράφων γινόταν στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ. Χάρη στη δική σου ευγενική.
Όλα τα έπαιρνε η αείμνηστη Μαριάννα Βαρδινογιάννη
για την Ελπίδα.
Για τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες, τα παιδάκια όχι ειδικές, με τον Ελπίδα.
Με
ναι,
τον καρκίνο, τον παιδικό
με
καρκίνο.
Με τον καρκίνο, μπράβο, ναι. Μετά Γιανακόπουλος, ο Παύλος Γιανακόπουλος, ιατρικό κέντρο, επιχειρηματίες πάρα πολύ. Άννα Βίση Καρβέλας που 40 χρόνια και πλέον είμαστε φίλοι.
Και παίζουν και ωραίο τένις και οι δύο.
Ναι, ξεκινήσαμε μαζί με την Άννα, κάναμε διπλά στα μεικτά. Πολλά, 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 πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο.
Τώρα, επιχειρηματικά κάποια στιγμή αντιμετώπισε δυσκολίες το Πολιτεία Τένις Κλαμπ.
Και δυσκολίες εκεί, μόνο με το COVID αντιμετωπίσαμε δυσκολίες.
Ναι, εννοώ ότι δεν έβγαινε από το τένις. Και εκεί άνοιξες,
μπράβο, ναι, δεν
άνοιξες το κλαμπ.
Ήμουν πρωτοπόρος σε τουρνουά πάρα πολύ και έκανα και τυράζ. Ήμουν πρωτοπόρος που έκανα τυράζ με 870 συμμετέχοντες σε όλη την Ελλάδα με το Y10 που φέραμε αυτοκίνητο από την Ιταλία και το δώσαμε δωρεάν. Διεπίστωσα μετά ότι ήταν... δεν πήγαιναν καλά και το γύρισα στις δεξιώσεις που πράγματι παιδικά πάρτι στην αρχή, γάμοι, δεξιώσεις, βαφτίσια, αυτά πήγαν πάρα πολύ καλά και χάλασα τα δύο γήπεδα που ήταν απάνω, κάναμε πισίνα, κάναμε χώρο δεξιώσεων, παρόλα αυτά έχει μείνει το ταινιστικό κομμάτι βέβαια.
Βεβαίως έχει μείνει και
είναι
από τα ωραιότερα τα γήπεδά σου. Τα γήπεδά σου είναι από τα ωραιότερα. Δεν είναι μόνο ότι είναι ο Καλοβελόνης εκεί ο πρωταθλητής. Είναι τα μοναδικά γήπεδα από τα οποία βλέπεις όλη την Αθήνα την ώρα που παίζεις.
Ναι, είναι γεγονός αυτά.
Η θέα
είναι
φανταστική.
Ναι.
Και πρέπει να πω επίσης ότι το Πολιτεία Tennis Club παίρνει άριστα στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Δηλαδή στους γάμους, στις βαφτίσεις και λοιπά, σκίζει πραγματικά.
Ναι, πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα
τώρα, το Θεώ. Η διαδοχή ποια είναι? 50 χρόνια είναι, δεν πρέπει να βρεις διάδοχο.
Είναι η Μαριέτα Δροσοπούλου, η κορούλα μου, το διαμάντι μου που λέω εγώ, γιατί υπάρχει λόγος στη λέξη που αναφέρω διαμάντι. Ξεκίνησε 20 χρόνια πριν να βοηθάει εδώ στις δεξιώσεις και στους γάμους. Μετά άνοιξε μαγαζί στην Κηφισιά, Prize by Πολιτεία Tennis Club, με νηφικά από όλο τον κόσμο και φορέματα. Και το τελευταίο, το διαμάντι που το είπαμε, το αναφέρατε μόνο σε εσείς, είναι ότι έχει ασχοληθεί με τα διαμάντια τώρα που πάνε, όχι τα διαμάντια της γης, αλλά τα διαμάντια τα άλλα, τα χημικά που είναι πάρα πολύ ωραία και είναι πολύ τέλεια.
Λοιπόν, σε ακούω γεμάτο, πλήρη, χαρούμενο.
Πάρα πολύ χαρούμενος.
Εύχομαι από την καρδιά μου άλλα 50 χρόνια να είσαι εκεί.
Η επόμενη γενιά, η δεύτερη και τα εγγονάκια μου μετά. Ναι, είναι γεγονός.
Συγχαρητήρια Κώστα μου.
Ευχαριστώ πάρα
Καλή
πολύ.
Καλή συνέχεια στο Πολιτεία Tennis Club.
Ευχαριστώ, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα. 50 χρόνια ο Κώστας Δροσόπουλος, ένα παιδί που ήρθε με όνειρα πολλά, χωρίς καμιά περιουσία, καμιά μεγάλη περιουσία ή καμιά μεγάλη κληρονομιά, και με τη δουλειά του κατάφερε αυτά που κατάφερε. Και νομίζω δίνει ένα καλό σήμα προς όλους να ονειρεύονται και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή μου διηγήθηκε πως όταν ήταν στην Αμερική τον κοίταζαν περίεργα με τα ελάχιστα χρήματα που είχε. Αγόραζε συνέχεια ρακέτες, αφίσες και κάδρα με τενιστικά θέματα. Και τον ρωτούσαν, είσαι καλά ρε παιδί μου? Δεν έχεις να φας και αγοράζεις συνέχεια ρακέτες, τενιστικά πράγματα κλπ. Και τους έλεγε θα γυρίσω στην Ελλάδα και θα κάνω τένις κλαμπ. Και το έκανε και σκίζει 50 χρόνια τώρα. Να σε καλά Κώστα, καλημέρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Θάνος Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου. It may be quite simple, but...